سوديني ما تعرف برضه. No hay los casas de madre. A început anul școlar și am vrea ca biserica astăzi să ne plecăm atenția mai mult asupra copiilor noștri. Biserica Neemia a evoluat foarte interesant în ultimii ani. Dacă la început strigam unii la alții prin biserică, pentru că era spațiu. Acum, cel puțin când se termină biserica, noi adulții trebuie să avem toți senzorii porniți, că nu știi de unde apare un prunc și te ia înainte. Și mai ales vara, uneori ai senzația că mai mulți sunt în curtea bisericii decât în biserică. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii și îi suntem recunoscători pentru lucrul acesta. Dar am pus acolo acest verset din Proverbe. Învață pe copil care, pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Pentru că a fi părinte nu e un lucru ușor. A fi părinte nu este un contract pe o perioadă determinată. Ci implicațiile, din perspectiva lui Dumnezeu, se întind pe generații. Într-un fel, ești responsabil, de alegerile pe care le face copilul tău când va îmbătrâni. De ce spun într-un fel? Pentru că Dumnezeu aici ne dă două chei. O chei este la părinte, să-l învețe pe copil pe care trebuie să urmeze. Dar o cheie este și la copil. Contează foarte mult și alegerile lui. Dar Dumnezeu, cum o să vedem, nu se oprește doar la acest lucru, ci își dorește ca copilul meu să-și învețe copiii lui în ceea ce el a fost învățat de tatăl lui. Cu alte cuvinte, repercusiunile sunt pentru mai multe generații. Lucrarea copiilor în biserica noastră se numește Aria. M-am gândit personal, de ce au ales acest nume? Înseamnă leul lui Dumnezeu. Dar când te duci în Scriptură să vezi ce se vorbește despre Ariel, te uimește un lucru foarte clar. Dumnezeu are mult de lucru cu Ariel. Și atunci m-am gândit că poate tocmai acesta este scopul acestui nume. Să ne conștientizeze de faptul că avem mult de lucru în lucrarea aceasta. Cam orice altă lucrare din biserică se termină la sfârșitul bisericii. Dar lucrarea Ariel e și ziua și noaptea și acasă și la biserică și la școală și pretutindeni unde sunt copiii noștri. Dar aș vrea să facem puțin o retrospectivă a acestei idei pe care Dumnezeu a făcut-o, a lăsat-o pe pământ, de a avea copil. De ce Dumnezeu a vrut ca lumea să funcționeze așa? Și dacă vă aduceți aminte și de duminica trecută, copilul este foarte important pentru Dumnezeu. Ideea seminței este, o găsim din Geneza până în Apocalipsă. Dumnezeu este interesat de copil de la început până la sfârșitul istoriei. Dacă în Geneza avem promisiunea unui copil care va aduce mântuire, în Apocalipsă vedem implicarea lui Dumnezeu să protejeze copilul care aduce mântuirea și ce luptă dă balaurul în Apocalipsa împotriva unui copil. Termenul copil, cu derivatele lui și termenul fiu, e foarte des folosit în Scriptură. Dumnezeu iubește acest termen. Primele cinci cărți ale Bibliei conțin aproape jumătate din numărul acesta. În special din cartea Exod, Dumnezeu folosește un apelativ pentru poporul evreu. O sintagmă foarte interesantă. Copiii lui Israel. Nu le spune evrei, nu le spune urmașii lui Avram, nu le spune altfel, ci copii ai lui Israel. Și m-am gândit de ce folosește această expresie. Putea să folosească orice altceva. Eu cred că Dumnezeu are o slăbiciune față de copii. Chiar față de termenul copil. Așa cum în orice părinte vezi slăbiciunea, în ghilimele, pentru copilul lui, și nu înseamnă că este un lucru rău, ci este un lucru din Dumnezeu. Dumnezeu are o dragoste specială pentru copil. Și de aceea, Scriptura este plină de apelative de genul acesta. Mi-a plăcut foarte mult cum numesc apostolii pe cei credincioși, și în special Ioan. Da? În epistolele lui, el nu folosește neapărat termenul copil, ci termenul copilaș, da? Care să arate și mai mare dragoste, și mai mare afecțiune. Și descoperim, inclusiv la Fiul lui Dumnezeu, o expresie foarte frumoasă după înviere, se arată ucenicilor pe malul apei. S-au trudit toată noaptea ucenicii, n-au prins nimic. Și Iisus vine la ei și îi întreabă, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nu cred că termenii sunt folosiți la întâmplare de Dumnezeu, de Mântuitorul. Cred că pentru conotațiile pe care acești termeni le au, sunt foarte profunde. De aceea, dacă Dumnezeu are o astfel de atitudine față de copii, cum ar trebui să ne raportăm noi? Și am pus aici un pasaj din Luca 18. E normal, când vezi mulți copii, cu ce asociezi grămada de copii? Gălăgia! Și-au anunțat venirea, cred că, de ucenicii de departe. Au zis, ăștia nu intră. Și când s-au apropiat de Mântuitorul, ucenicii reacționează. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe cei care îi aduceau. Nu cred că au certat doar pentru că vroiau să-i binecuvinteze. Dar au certat pentru că ucenicii nu își mai auzeau propriile gânduri în mijlocul acelor copii. Și atunci, măcar dacă vrei, pune-le, scoci la gură și îi binecuvântăm pe rând. Dar oamenii au venit cu bucurie. Bucuria copiilor a fost reacția, a generat reacția ucenicilor. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Mi se pare foarte ciudat avertismentul. În contextul binecuvântării și Evangheliile toate menționează acest lucru. Mântuitorul, după ce îi binecuvântează, trage un semnal de alarmă. Nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu decât într-un singur mod. Dacă înveți să o primești ca un copilaș. De aceea mulțumim lui Dumnezeu că avem copilaș. Ne bucurăm ca biserică de faptul că Dumnezeu a dat sănătate copiilor noștri. Mulți din ei au fost vindecați într-un mod miraculos. Sunt minuni că au venit pe lume. Și e important să nu uităm lucrurile acestea. Să nu ne învățăm cu ele, să nu ne obișnuim cu ele. De aceea, noi ca părinți avem o responsabilitate. Și ea vine tocmai din valoarea pe care Dumnezeu a pus-o și din rolul pe care Dumnezeu l-a dat copiilor noștri. Ne bucurăm de slujirea în biserică. Dar să nu uităm că responsabilitatea rămâne a părinților. Nu venim la biserică, aruncăm copiii în brațele slujitorilor și 2 ore respirăm. Nu este ok. Copiii rămân responsabilitatea noastră dacă suntem slujiți de Biserica lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu mai suntem datori să veghem asupra lor. Iată care este responsabilitatea noastră și mi s-a părut foarte interesant acest psalm al lui Asaf, care este o istorie predată. Și înainte să predea istoria, el insistă pe motivul pentru care trebuie să predea lucrurile acestea. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit? Ce știm? Ce ne-au povestit părinții noștri? Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom povesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Și în psalmul 78, istoria continuă cu răzvrătirile poporului evreu, pe de o parte, și reacția lui Dumnezeu pe de altă parte. Îndurarea Lui, pedeapsa Lui, judecata Lui și faptul că Dumnezeu a luptat, chiar dacă ei și-au pierdut această responsabilitate să-și învețe copiii, Dumnezeu a luptat ca fiecare generație să poată primi adevărul Scripturii. Dar ținta lui Dumnezeu, dacă o luăm așa, sunt strănepoții. Este uimitor. Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate extraordinară. Și una din frământările noastre în această vară, ca slujitori ai bisericii, a fost cum să slujim biserica în așa fel încât copiii noștri să facă mai mult pentru Dumnezeu decât am făcut noi. Pentru că studiem Cartea Cronici și când te uiți cum curge istoria, cum după o generație bună, de multe ori poate veni o generație decăzută. Dar avem și viceversa. Avem și treziri spirituale. Și atunci te gândești tu ca părinte, cum să-mi învăț copiii? Ca ei să înțeleagă și să vadă ceea ce trebuie să vadă, în așa fel încât să ducă mai departe pentru copiilor și pentru nepoților aceste adevăruri și ele să nu se piardă. Este o mare responsabilitate. În Biserica Neemia, lucrarea Ariel are 3 mari grupe. Sunt mulți copii. Nu sunt toți pe listă. N-au încăput. Dar Domnul să mai adauge la lista aceasta. Dar sunt cei mici, sunt cei care termină grădinița și încep școala și cei care sunt la școală și trec spre gimnaziu. Cele 4 grupe au fiecare tematica ei. Tematica lor și vom discuta de asta mai puțin mai încolo. Dar cel mai bine, știți unde stăm? La capitolul bebeluș. E numărul cel mai mare. Și avem și copiii pe drum. La începutul săptămânii erau 6 burtici. Mai sunt 5, dar pun pariu că locul nu va rămâne gol mult timp. Amin.
Prorocești pentru tine, frate, sau pentru
Nu strică. Dar acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Fiecare copil are o istorie. Fiecare copil are un rol. Fiecare copil are un plan pe care Dumnezeu i-l a dăruit. Și e foarte interesant să stai să privești copiii bisericii și să te gândești oare ce vor fi peste 30-40 de ani. Mă gândesc la păstorul nostru. Oare când cineva l-a văzut în comunitatea în care el a crescut, cine ar fi putut spune despre el după 40 de ani că, uite, acest om va cunoaște pe Dumnezeu și va sluji o biserică. Aparențele ne pot înșela foarte mult, pentru că nu dăm șanse mari. Da? Suntem zgârciți la aia visa pentru cei din jurul nostru. Dar care din acești copii va ajunge, poate, misionar? Va ajunge păstor de biserică? Va ajunge să fie o mărturie la nivel înalt? Am fost în vestul țării zilele acestea și m-am întâlnit cu un rector de la Universitatea Agricolă din Timișoara. Te uitai la el? Nu era neapărat deosebit de alți oameni. Dar când a deschis gura, a rămas șocat să descoper că mi-este frate. Să fii rectorul unei universități, om al lui Dumnezeu, cine ar fi visat? Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să visăm pentru copiii noștri și să investim. Și chiar dacă nu vor ajunge rectori, chiar dacă nu vor ajunge oameni mari, dar dacă vor fi credincioși și își vor învăța copiii lor în spiritul Scripturii, este cea mai mare realizare. Este împlinirea planului lui Dumnezeu. Și este cea mai mare bucurie pentru părinte, bunic sau străbunic. Dar cine poate descrie cel mai bine lucrarea Ariel decât cele care trudesc continuu pentru această lucrare? De aceea aș vrea să invit înaintea bisericii pe Alina. Alina Ghica, te rog. Milka, dacă ești, sper să fii. Și Alina, te rog. Îndrăzniți. Mi-aș dori ca să spuneți bisericii câteva din frământările pe care le aveți în acest an cu grupele de copii, fiecare în parte, care sunt nevoile și motive de rugăciune.
Eu reprezint echipa de la grupa mică. Suntem o echipă super fantastică de 8 fete. De astăzi suntem 8, aleluia, că eram în criză de personal. Și ne vine rândul, suntem echipe de câte 2 persoane și ne vine rândul odată la 4 duminici. Noi asigurăm liniștea în biserică, dacă vreți așa, pentru că majoritatea copiilor de la vârstele de 2 ani jumătate până spre școală ne întâlnim aici în camera de sus. Noi prindem vârsta drăgălășeniei, deci eu zic că suntem cele mai privilegiate, că sunt cei mai drăgălași și mai lipicioși, dar în același timp este o grupă plină de provocări. Noi avem obiective foarte mari teologice, să învățăm să stăm fără mami la copii, să împărțim jucăriile, să nu ni le dăm cu ele în cap, să rezistăm pe parcursul programului bisericii. Și vă spun că avem niște duminici pline de foarte mari bucurii. Ca idee, trecem prin Scriptură, de la un capăt la altul, selectând poveștile cele mai apropiate, pentru nu că apropiate, care pot fi explicate copiilor pentru vârsta respectivă. Încercăm să fie cât mai distractiv și cu foarte, preselat cu foarte multă joacă, pentru că asta este specific psihologic pentru vârsta lor. Dar ce am observat, deși noi nu facem mare lucru, povestea în sine durează 5 minute, în rest facem mult lucru manual, activități. În săptămâna când trebuie să stau la copii, este o săptămână groaznică pentru mine. Se întâmplă tot timpul chestii nașpa la servicii aglomerat, se întâmplă... Ideea este, îi spuneam lui Sebi, soțul meu, ziceam, măi, ok, eu înțeleg că tu când predici ai o săptămână grea, dar eu ce fac? Doar mă joc cu copiii ăștia, adică nu mi-asum cine știe ce și vă zic, că văzând cât e de grea săptămâna și câte lupte se dau ca să nu fiu pregătită, să nu fiu odihnită, să nu fiu cu inima blândă la copii, am realizat că este foarte important. Uneori îți dai seama cât e de important ceea ce faci după pieticele pe care le întâmpeni în cale. Și am zis, dacă e așa de complicat, înseamnă că e important. Deci ne mobilizăm. Să știți că am 8 fete în echipă. Suntem 8 fete foarte slujitoare și foarte muncitoare și, într-adevăr, pregătirea durează cu ceva timp înainte. Deci noi doar ne trezim duminică dimineața și venim. Nevoile noastre sunt nevoi mici, dar de bază. Mulțumim părinților care ne susțin cu pufuleți, biscuiți și o să apelăm la ei în continuare și de asemenea mulțumim tuturor care ne ajută cu căratul cutiilor, pentru că avem un dulap jos la subsol și dus sus și jos. Ne ajută și pe noi să ne menținem în forma fizică bună, dar recunoaștem că sunt vreo 8 cutii care ne prinde bine ajutorul părinților și apelăm la ei și anul ăsta. Și în rest, na, rugați-vă pentru noi ca să, pentru săptămâna de dinainte de asta la copii. Dau ștafeta.
Eu mă bucur că ai noștri copii mici stau sus, pentru că uneori am impresia că vorbește Dumnezeu. Dudu-i așa de tare deasupra, deci e cu tremur sau vorbește Domnul.
Și atunci,
exact.
Ok. Eu reprezint echipa de la grupa mijlocie, cei care sunt 19 pe listă. Ce pot să spun? Întăresc ce a spus Alina legat de războiul spiritual, care se dă peste slujitori pentru duminica respectivă. Cea mai mare provocare, ca să zic eu așa, în acest moment, este faptul că grupa noastră se întâlnește într-o altă clădire, la un pic de distanță față de biserică și din cauza asta apar tot felul de situații. Ori am întârziat noi în autobuz, ori au ajuns părinții înaintea noastră, poarta închisă, că în fine. Sunt foarte multe situații de genul ăsta. Tocmai de asta, cred că cea mai mare rugăciune a noastră în acest moment la grupa mijlocie este să ne dea Domnul biserică, să avem toate sălile în biserică lângă noi. Mai ales pentru faptul că și copiii se simt rupți de biserică. De foarte multe ori nu conștientizează faptul că merg la biserică, ci că s-au dus să se întâlnească cu copiii.
La club,
exact. Mai ales că este un club pentru copii și se cheamă, are denumirea Clubul Salt, Clubul Copiilor Salt, dar se duc la club.
Poate e important pentru noi ca părinți să scoatem această sintagmă din expresie.
Putem să o înlocuim, de exemplu, cu Biserica Copiilor sau cu orice altceva.
Pentru că vor fi mari, vor merge la club, chiar. Pentru că așa i-au învățat părinților.
Da. Exact. Avem și noi o echipă de 8 oameni. Noi avem și un băiat în echipă, David Ionescu, care slujește de foarte, foarte mulți ani. Echipele noastre sunt împărțite în câte un învățător și un ucenic. Avem pe Andreea Cazacu, Lorena Pădurariu și Andreea Sata, care sunt ucenici și cărora le mulțumesc că poate uneori slujba lor pare așa nesemnificativă, pentru că învățătorul pregătește lecția, ei sunt aia care îți duc cu copiii până la baie, că noi avem o încăpere sus, baia este jos, dacă copiii sunt mai mici au nevoie să fie însoțiți. În fine, sunt foarte multe provocări din acestea care par foarte mărunte, dar care sunt foarte importante, atât de importante că eu, de exemplu, personal nu mai slujesc ca învățător, pentru că sunt mult prea multe lucruri de ce privește partea administrativă de rezolvat. N-am știut cât de multe lucruri sunt până n-am preluat lucrarea de la Irina, nu știu cum se descurca ea singură, sincer. Dar și noi mulțumim părinților pentru implicare, pentru înțelegere, pentru răbdare, pentru că de multe ori, așa cum spunea Iuli în predica trecută, apar goluri între noi care trebuie umplute și de o parte și de alta. Nu suntem unii împotriva celorlalți, din contră, ne dorim și noi, ca și părinții, să-i vedem pe copiii ăștia în față, să ne predice, să-i ascultăm, să aibă verticalitate, să vină la biserică, la grupul de casă și să spună: uite, am adus pe colegul meu de facultate, pe colegul meu de școală, uite, colegul meu își dorește să vină în biserică pentru că m-a văzut pe mine. Asta ne dorim noi la el. Yeah. Atât.
Mulțumim!
Da, am ajuns la lucrurile grele, unde începe dezertarea din ambele părți, și la învățători și la copii. Glumesc, dar în spate se ascunde un adevăr care este foarte important, și ați văzut că fetele v-au dat niște răspunsuri foarte concrete. În spatele lor este un răspuns puțin mai abstract, să spunem. Grupele mari și nu numai, și grupa mijlocie și grupa mică, sunt în căutarea unui timp care a trecut, care s-a pierdut și care nu știm dacă mai poate fi regăsit. Am trecut într-o epocă în care fiecare dintre noi suntem tracasați și luptăm cu serviciul, cu bonele, cu grădinița, cu școala, cu toate lucrurile acestea care ne invadează. Iar copiii fac parte din toate aceste lucruri, dar când ajung la biserică, parcă trec într-o altă lume, în care lumea din jur uită că e nevoie de timp și aici. Și atunci poate că nimeni dintre noi nu are o săptămână la dispoziție pe an să-i slujească pe copii, dar fiecare are la dispoziție 10 minute, 30 de minute, poate o oră sau două să-și pregătească o lecție. Și atunci cred că este vorba de un efort colectiv pe care trebuie să-l facem. Și vă chemăm, mai ales la grupele mari, dacă aveți pe inimă, să faceți acest efort de a încerca să-i cunoașteți pe copii și de a încerca să-i slujiți la lecții. Suntem într-o foarte mare criză de personal, ca să vorbim în termen de HR. Noi suntem 6 învățători, cărora le mulțumesc din inimă pentru că au rezistat atâta timp aici, și încercăm o dată pe lună să-i aducem pe copii în biserică, să vă vadă pe dumneavoastră, să-i asculte pe predicatori, să cânte împreună, pentru că la un moment dat aici vor veni și nu am vrea ca atunci ei să dezerteze și să-ți prefere să se ducă la alt club, nu la clubul de aici, la biserica de aici. Aceasta este cea mai mare nevoie a grupelor mari, dincolo de pixuri, foi, ajuns la timp, o programă inteligibilă și așa mai departe. Și dacă vreți să ne susțineți în rugăciune ca lucrare, susțineți-ne așa și puteți să ne susțineți și în mod concret. Puteți să veniți la club și dumneavoastră, să vedeți despre ce este vorba și să țineți o lecție. Apoi, poate veți rămâne, poate nu, dar veți vedea cum este. Și mulțumim lui Marius pentru că aduce în discuție aceste lucruri care an de an parcă sunt mai grave, ca să le spunem așa. Grupele mari, să știți că sunt cu totul deosebite. Nu mi-ar ajunge câteva minute să vă povestesc, nici nu vreau să mă întind. Copiii sunt super inteligenți, vă vor pune în mare dificultate teologică, mare, mare. Deci acolo cred că este vorba de predici foarte serioase. Și sunt... Nu, dar eu am încredere că toată lumea își dorește să arate cât de mult din Scriptură cunoaște și să le poată răspunde. Deci cam asta este despre grupele mari. Mulțumim că ne susțin părinții, știm că sunt foarte, foarte ocupați și atunci e mare lucru că îi aduc pe copii duminica și că ne mai întreabă ce ați făcut, cum a fost, nu din fugă, ci venind să discute cu noi personal.
Mulțumim! Stați așa, nu plecați! Alina, vină înapoi! Aș vrea să ne rugăm ca biserică și am găsit o familie care, nu știu dacă am auzit-o, cum se roagă, pe Radu și Ana, și aș vrea ei să se roage pentru lucrarea Ariel și noi să ne ridicăm și să fim împreună.
Dumnezeu și te rugăm ca Tu să-ți adeveri binecuvântările Tale peste cei ce fac această slujbă, Doamne, de adus copiii către Tine, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru slujitorii Tăi, pentru cei care au grijă de ei în fiecare duminică, Doamne, și pentru cei care îi însoțesc în fiecare zi. Doamne, pune în inima noastră o inimă de călăuzitor, Doamne, și ghidează-ne ca împreună să putem să slujim Ție. Amin.
Așa cum au spus și fetele, temele pentru grupe sunt destul de variate, dar adaptate la vârsta lor. Ce este foarte interesant este că grupa mică și grupa mijlocie reușesc să treacă prin Biblie într-un an întreg. Prezbiterii bisericii mai mult de o carte pe an nu reușesc. Avem ce învăța de la copii. Dar responsabilitatea noastră ca părinți este în a ne preocupa și de ceea ce învață copiii noștri la biserică. E adevărat că au slujit foarte mult fetele și poate este timpul pentru noi ca părinți să punem umărul, să luăm povara lor asupra noastră, pentru că responsabilitatea este a noastră. De aceea, pentru anul acesta, la grupa mare, ne-am gândit să facem o temă care poate să-i ajute mai mult. Eroi și martiri ai credinței. Copiii la vârsta aceasta sunt entuziasmați de tot felul de eroi. Da? Își aleg personaje care le plac. Dar dacă i-am călăuzit spre niște eroi ai credinței, dacă le-am prezentat Evanghelia într-un mod pe care n-au cunoscut-o până acum, pentru că poate n-au văzut în jurul lor oameni care să moară pentru Hristos. Dar istoria e plină. Interesul nu este să-i speriem de ce înseamnă a fi creștin, ci să insistăm pe ideea statornicii credinței și ei să vadă exemple care să-i ajute. Și sunt mulți eroi în istorie. Vom pleca de la Pavel. Un erou, un om care a schimbat lumea prin râvna lui pentru Domnul, prin lupta lui, prin dedicarea lui față de biserică. Și vom lua din istorie tot felul de oameni, până la Martin Luther, Wilberforce, din zilele noastre, Wurmbrand. Și ultimele teme, la grupa mare, vor fi eroi pe care ei să-i poată pipăi. Eroi credinței din Biserica Neemia. Și la sfârșit, îi vom provoca pe ei să viseze în a fi eroi pentru Dumnezeu. La școală, în mărturia față de profesori, în casa lor, unde locuiesc. Dar de ce este important lucrul acesta? Pentru mine ca părinte, este important să știu ce teme se studiază și să mă implic. Pentru că sunt interesat de creșterea copilului meu. Sunt interesat ca al meu copil să primească cuvânt care să-i fie folositor și să-l transforme. Dar mai sunt interesat și de biserica în ansamblu, ca și ceilalți copii să primească o învățătură bună, pentru că așa cum copilul meu poate influența un alt copil, comunitatea bisericii, prin copii, prin adulți, influențează copilul meu. Și aș vrea aici să conștientizăm un lucru, și anume faptul că acești copii care aleargă printre noi, pe care nu-i putem ține prea mult să fie atenți, copiază foarte mult persoanele din biserică. Am observat lucrul acesta la copiii mei, la grup. Denisa deodată nu-i mai plăceau șosetele, vroia alt fel de șosete. Ce ai, fată? Păi, Violeta a venit cu șosete nu știu de care. Sau Silvia, nu mai știu, una din ele. Acum, Denisa mea, când ajunge în biserică, se uită după Silvia. A venit Silvia la biserică? De ce? Pentru că Silvia are un obicei. Mestecă gumă, ca să folosesc un termen. Și Denisei place lucrul acesta. Vrea și ea. 10 secunde. Dar vrea și ea să facă lucrul acesta. La un moment dat, Denisa avea un tic din picioare. Dădea într-un anumit fel. Zic, ce ai, măi? Păi așa dă Ralu la grup. Din picioare, când stă așezată, dă din picioare într-un anumit fel. Am rămas uimit să văd cât de mult își doresc copiii mei să se îmbrace cum se îmbracă cei din jurul lor, să aibă, să-i copieze și în ticuri, și în vorbe, și în, și în comportament. Chiar dacă nu sunteți conștienți de lucrul acesta. Dar felul cum vorbiți, cum reacționați când vă tamponează un copil mic, cum vă îmbrăcați, sunteți modele pentru copiii noștri. De aceea, să fim conștienți de influența pe care o avem. Nu trebuie să fiți părinții copiilor ca să influențați. Eu mi-aduc aminte că cei care m-au influențat mai mult de la o anumită vârstă au fost cei care erau cu 5 ani mai mari ca mine. Ei erau modelul meu. Din perspectiva aceasta, eu îmi doresc ca generația care acum sunt la grupa mare să fie oameni credincioși, pentru că ei vor influența grupa mijlocie unde sunt copiii mei. Și mi-aș dori ca Tavi să poată învăța de la Teo, de la alți băieți, lucruri care să-l ajute în viață. Să poată găsi modele. De aceea responsabilitatea părinților este foarte mare. Și noi, ca biserică, suntem responsabili fiecare în parte în tot ceea ce facem, cum ne raportăm. Pentru că copiii ne iau ca modele. Și va veni vremea când copiii aceștia, în creșterea lor spre adolescență, își vor lua modele din biserică. Să fim pregătiți să avem acest spirit de învățător în apropierea de ei. Dar mai este un context greu în care au intrat copiii noștri. Mulți din ei au intrat la școală și au schimbat statutul. De la grădiniță au intrat în clasa 0. Sunt cei mai mulți. Apoi, poate au intrat în clasa a 5-a. Da? De la un învățător sau o învățătoare care îi mai lua în brațe, ajung într-o junglă. 10-15 profesori, fiecare cu cerințele lui. Nu mai știi unde ai teme, unde nu ai. Apoi clasa nouă, cu frământările adolescenței și nu mai spun de facultate. Nu doar biserica, nu doar noi ne implicăm în educarea copiilor. Și mai ales la vârstele mici simțim presiunea negativă a educației din școală. Pe de-o parte, relațiile nocive. Pe de-o parte, poate atitudinea ale profesorilor, care îi spun copilului de la început că e mai bine să plece în altă țară, că îi găsește el un liceu bun. Și am auzit astfel de experiențe. Sau efectiv sunt profesori care au cu totul alte valori decât valorile creștine. Și au această dorință să le planteze în mintea copiilor noștri. De aceea, cred că este foarte, foarte important să purtăm pe acești copii în rugăciune. Când îi trimitem la școală, nu scăpăm de ei. Dimpotrivă, i-am aruncat într-o arenă. Și nu știm cât scapă de acolo nemușcați de cel rău. Aceasta este realitatea. Și valul care vine prin educație peste copiii noștri este enorm, enorm de nociv. Dumnezeu să-i păzească. Dar aș vrea să chem în față măcar câte un reprezentant de la din aceste patru categorii. Cel mai greu mi-a fost la facultate să aleg. Dar o iau cu clasa 0. Sara vrea să vină? Darius? Vii și tu? Levi? Vine și el? Agnes? Pe unde ești? Și mai era Teodora, cu care vorbisem. Haideți aici. Bravo, Levi! Bravo. Teodora mai este? Vino? Și, bineînțeles, o chemăm și pe Ioana. I-am chemat cu un scop anume, aștept și pe Teodora să ajungă, dar uitați-vă la ei și cred că merită să-i aplaudăm din toată inima. Dar îmi doresc ca ei să se roage. Nu trebuie să vă ridicați, ne plecăm doar inimile și să ascultăm rugăciunile lor, să se roage pentru ce vor ei. Legat de școală, legat de ce-și doresc, legat de părinți, de familie. Da?
Doamne, Doamne, îți mulțumesc pentru tati, pentru oamenii. Și Doamne, îți mulțumesc pentru oamenii de la biserică, pentru copiii lor. Și Doamne, ajută-i la drumul spre școală. Și Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce Tu ne-ai dat. Și Doamne, îți mulțumesc pentru doamna Elena. Și Doamne, îți mulțumesc pentru toate. Și Doamne, îți mulțumesc pentru toate. Amin.
Doamne, vreau ca să îndei o inimă frumoasă, să ajung cu bine la școală. Și Doamne, vreau să iau bine la școală. Amin.
Doamne, îți mulțumesc pentru viață și pentru școală. Amin.
Doamne, îți mulțumesc pentru că avem o școală. Îți mulțumim pentru că avem, Doamne, profesoare care să ne învețe și te rugăm, Doamne, ca să ne păzești în anul acesta. Amin.
Doamne, vine înaintea Ta și îți mulțumesc pentru harul unui nou început și îți mulțumesc că, indiferent că noi, copiii și tinerii, mergem la grădiniță sau la școală sau la facultate, nu suntem singuri, ci avem un real sprijin din partea oamenilor din biserica noastră. Mă rog în special pentru copilașii care merg la școală și te rog să-i ferești Tu de incidente cu colegi, de lucruri care îi pot afecta fizic, dar în special spiritual, Doamne. Și mă rog din toată inima ca, indiferent de cariera pe care o vor avea, Doamne, să îi ajut să vadă ce e cu adevărat important și să te lipești de Tine. Amin.
Doamne, vin și eu înaintea Ta. Vreau, Doamne, să-ți mulțumesc pentru nou an școlar, Doamne. Mă rog ca Tu să ne ajut să trecem peste toate obstacolele vieții. Mă rog ca Tu să ne ții sub aripa și sub protecția Ta. Doamne, mă rog ca Tu să ne ajut să ne mărești credința, Doamne, să fii Tu alături de noi, să intri Tu în viețile noastre, Doamne, să rămânem alături de Tine, de biserică, de grupurile de casă, Doamne. Și mă rog, Doamne, ca Tu să ne ajuți în acest an școlar, Doamne, să trecem cu bine, Doamne, peste toate. Și Tu, Doamne, să fii un sprijin și adăpost pentru sufletele noastre prin această lume. Mă rog ca Tu să ne ierți, Doamne, dacă am greșit cu ceva și să vechezi Tu asupra noastră. Amin.
Am făcut acest exercițiu și anumit v-am ținut pe scaune ca să-i puteți vedea mai bine. Pentru că, pe de parte, au arătat că știu să se roage. Mult mai bine decât noi. Și prin aceasta să încurajăm inclusiv pe părinți să-i lase să se roage în biserică. Să capete acest curaj pentru că ce este frumos la vârsta lor nu doar să învețe să se roage, ci să învețe, să vadă și că rugăciunile lor sunt ascultate. Este o enormă bucurie pentru un copil să vadă că dacă s-a rugat, Dumnezeu i-a răspuns. Și sunt lucruri care rămân în inima lor. Aș vrea să închei cu aceste două versete din Matei, capitolul 18. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dragii mei, mulțumim Domnului pentru că a dat copii în biserica Neemia. Pentru că vedem cum sunt ei, vedem cum se raportează ei la Dumnezeu și cred că toți avem nevoie să ne întoarcem. Pentru că ne dorim, nu doar pentru copiii noștri să intre în împărăția lui Dumnezeu, ci și noi vrem să intrăm împreună cu ei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Vă invit să vă ridicați.